Lectio nonagesima sexta. Monstratorem se quimini concluditur.
In platea quea venetiam incutatur, mirabile visu est monumentum, quod in honorem victoris Emanuelis huius nomini secundi regis Italorum edificatum est.
Ex hoc monumento, quod per gradus multos et tabulata surgit, oculis est subjectum forum Romanum, cuius plurime sunt reliquiae.
Eminent inter omnia arcus qui in honorem titi septimii severi Constantini imperatorum edificati sunt, quibus imagines insculpte sunt, quae rerum abis gestarum memoriam produnt.
Quam multa attento animo et diligenter lustranda sunt.
Si a Capitolino monte prospicimus, ecce, dextra, Basilica Iulia, vestalium domus et templum Iovistatoris. Videmus deinde templum Veneri et Rome dicatum, et basilicam a Constantino imperatore extructam. Sinistra apparet curia maxima, intra cuius parietes Cicero ille multas et luculentas orationes abuit. Nec sunt pretereunda rostra, quo oratores ascendebant, ut in contionibus de republica agerant.
Non sufficiat dies si omnia numerare velimus.
Extant, ut videtis columne marmoree et reliquiae templorum, quorum praecipua sunt templum Saturni, templum Castoris et Pollucis, et templum Vestae.
Displicet quod nimis multae sunt reliquiae, nec otium est nobis singulatim eas videndi.
Quod certe facemus, cum maiore temporis patio frui poterimus?